Isso, aqui já não estou, até a capitola.
Prosím vás tedy, já vezem v pánovi, že byste chodili hodně povolania, kterým jste povolaní. S celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha, zväzku pokoja, jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní, v jednej nádeji svojho povolania. Jeden pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými skrze všetkých a vo všetkých vás. Ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil čože je iné, akože aj prv zostúpil do hlbších častí, ako je zem, ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil na všetky nebesia, aby naplnil všetko. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov. Na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža k miere dospelosti, plnosti Kristovej. Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a tá, nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou mámiť do bludu. Ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli, v Neho v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou Kristus, z ktorého všetko telo príslušne dovedna spojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu, vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia v márnosti svojej mysle. Stemnený, v rozume súd, odsudzený životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich pre zatvrdenie ich srdca, ktorí keď otupeli do bezcitnosti, odali sa nestudatosti, páchať každú nečistotu nenasytnou žiadosťou. Ale vy ste tak nenaučili Krista. Ale akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi, aby ste zložili podľa drievného spôsobu žitia vo vás vládnúšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha spravedlivosti a svetosti pravdy. Preto zložiac lož, hovorte jeden každý pravdu so svojím blížnym, lebo sme si navzájom údami. Hnevajte sa a nehrešte, slnko nech nezapadá nad vašim roznevaním sa, ani nedávajte miesta diablovi. Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobre vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu. Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. A nezarmúcuje Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, dotváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Prvé tri kapitoly apoštol Pavol vysvetľuje v liste Efezanom doktríny. V prvej kapitole máme doktrínu o vyvolení. Dnes sa spomína, že sme v Kristovi. Požehnaní, vyvolení, predurčení, adoptovaní, prijatí, vykúpení. že sme v Kristovi získali odpustenie hriechov, osvietenie mysle, spoznanie Božej vôle, získanie dedičstva, zapečatenie pre večnosť a istotu večného života. V prvej kapitole máme spomenuté dielo Trojice. Dielo Otca vyvolenie, dielo Syna vykúpenie, dielo Ducha Svätého ochranu, zapečatenie. V druhej kapitole apoštol Pavol rozoberá náš pôvodný mŕtvolný stav a dôvod, prečo sme boli z neho povolaní, a vysvetľuje spasenie milosti z milosti bez skutkov. V tretej kapitole Pavol rozoberá tajomstvo, dovtedy nezjavenú pravdu, a to, že my, pohania, rovnako ako Izraeliti, máme rovnaký prístup k Bohu skrze Kristovu krv. Ideme na 4. kapitolu, Efezanom 4.1. Prosím vás tedy, ja väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní. V 4. kapitole Pavol prechádza od doktrín ku praxi. Začína to slovom prosím. Podobne sú písané ešte aj iné Pavlové listy, kde najprv vysvetľuje doktríny a potom prechádza k praxi. Napríklad v liste Rimanom 12. kapitole, Rimanom 12.1, prosím vás, tedy bratia, znova používa slovo prosím, pre rôzne milosrdenstvo Bože, že by ste dali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to svetoslúžbu. V iných listoch delí doktrinálnu časť od praxi napríklad slovom teda. Galatianom 5.1, tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nespriehajte sa zasa do jarma rabstva, čiže otroctva. List Efezanom je písaný z apoštolovho väzenia v Ríme. V 3. kapitole hovorí o sebe ako o väzňovi v Pánovi. Hoci je v zajatí a na väzení jeho mali podiel Židia a Rímania, napriek tomu Pavol aj v 4. kapitole pripomína, že je v Pánovi väzeň. Je Pánov väzeň. On ho uväznil, pre neho je väznený. Pripomína, že chodenie s Pánom a za Pánom a plnenie jeho vôle niečo kresťana stojí. A že jeho samotného poslušnosť Pánovi stojí veľmi veľa, až tak, že je uväznený pre neho. Že je Pánov väzeň. Choďte hodný povolania, ktorým ste povolaní. Slovo choďte vyjadruje neustále, každodenné konanie podľa toho, čím sme a kým sme. Kým sme neboli obrátení, prezentovali sme seba samého. Pri svojom obrátení ale už prezentujeme Krista. Sme kresťania, reprezentanti Krista. Rímsko-katolíci sú reprezentanti Ríma. Nielen deň Pánov, ale každý deň preukazujeme svoje povolanie, ktorým sme boli povolaní zo smrti do večného života. A buď kresťanom každý deň nie pre seba, nie pre oči druhých, ale pre Božie milosrdenstvo, ktoré si obsiahol. Neznevažuj Božie zmilovanie v konanie proti Bohu. Boh ťa oddelil od hriechu, daroval ti vieru, oddelil ťa zo sveta pre seba, tak pre tento najvzácnejší dar ťa prosím, konaj tak, aby si každodenne ukazoval a dokazoval to, čo Boh v tebe vykonal. Efezanom 4.2. Celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske. Pokora je jedným z hlavných cností kresťana. Zachovaj svoje chodenie v Pánovi v pokore a krotkosti. Ak Pán vyžaduje niečo, tak zachovaj to všetko, rob všetko v pokore a krotkosti a tak plň jeho vôľu. Pán Ježiš pri blahoslavenstvách ako prvé blahoslavenstvo dáva pokoru. Matúš 5.3. Blahoslavený chudobným duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Niečo ja chcem, ale čo ty chceš, Pane, a v pokore a krotkosti naplním Pánov príkaz. Krotkosť kresťana sa prejavuje aj v ovládaní sa. Kresťan s kresťanom sa vznášajú navzájom láske, nepovyšujú sa jeden na druhého, pretože Božie milosrdenstvo a milosť obdržali rovnako. Kresťan si váži svoj stav, do ktorého bol povolaný, a uvedomuje si to, že to bolo zadarmo, bez jeho zásluh, a že na tom nemá žiaden ani ten najmenší skutok. Preto aj na druhého kresťana hľadí ako na toho, nad ktorým sa Pán zmiloval rovnako ako nad ním. Ak chceme ohovárať kresťana, ak sa chceme hnevať na kresťana, tak robíme to proti samotnému Kristovi. Náboženskí ľudia radi povedia na každého smrteľníka, že v ňom máme vidieť Krista, ale toto platí len pre kresťanov, len pre tých, ktorí sú skutočne zachránení, pretože len ten, kto je skrze Božie milosrdenstvo a milosť zachránený, len v ňom je Kristus a on je v Kristovi. A keďže je kresťan v Kristovi, vidí potom v druhom kresťanovi Krista a chová sa ku nemu ako ku samotnému Kristovi. Ostatní ľudia, ktorí neveria v Krista, ktorí neveria v jeho jedinú, dokonalú, dokončenú a dostatočnú obetu, neveria v neho ako posledného kňaza a veľkňaza, na takýchto ľudí musíme hľadiť ako na tých, ktorí potrebujú počuť evanjelium. My z pozície milosti zachránených máme si uvedomovať, že to bolo naozaj z milosti a zadarmo. A preto máme hľadiť aj z tejto pozície na nespasených. Pokorne a krotko uvedomujúci, že sme boli kedysi v rovnakej pozícii ako oni, že sme mnohí vzdorovali svetlu evanjelia ako oni, že sme ako oni konali skutky proti Bohu a vzdialovali sa od Boha, a keby nie Božieho milosrdenstva, kráčali by sme do pekla ako oni. Z tejto pozície zachráneného hriešníka, keď už hľadíme Kristovými očami, máme v nespasenom človekovi vidieť seba samého spred času obrátenia. Mnohokrát je ťažké začať zvestovať evanjelium, ale spomeňme si vtedy na svoj biedny stav, keď sme ešte neverili Kristovi. Keby nás niekto oslovil s evanjelium, čo by sme chceli od neho počuť? Uvidíme v tom hriešníkovi spred obrátenia nášho a hovoríme mu s takou pokorou a bázňou, ale aj s odvahou, ako keby sme stretli seba samého a seba samého chceli tak zachrániť. Čiže vžíme sa do situácie, ako keby sme to boli my a s takou láskou a pokorou a bázňou mu zvestujeme to evanjelium. No Pavol hovorí v liste Efezanom o láske medzi kresťanmi. Niektorí kresťania na prvý pohľad vyzerajú pokorne, no keď sa rozprávajú s niekým, kto je kresťanom rok, dva, tri, patrične mu nepriamo aj priamo dávajú najavo. Kto si ty? Ja som už 20 rokov kresťan. Kto si ty? A tak ukazujú svoju pýchu. No Boh sa nad nami rovnako zmiloval ako aj nad nimi, a preto ich postoj voči inému kresťanovi má byť ako voči samotnému Kristovi. Ak niečo nechápe nový kresťan, spomeňme si, že aj my sme kedysi boli v jeho čase, v jeho postojoch. A s pokorou a krotkosťou a zhovievavosťou jednajme s ním. 50-ročný kresťan nie je nič viac ako čerstvo obrátený a zachránený kresťan. Obaja boli hriešnici, tiahnuci do pekla. Obaja boli Bohom povolaní k životu. Za obidvoch Kristus zaplatil rovnakú cenu. Jeden z nich bol povolaný do vinice Pánovej ráno, druhý pred Fajrontom. Napriek tomu obaja získavajú jeden denár, večnú vlast. Efezanom 4.3. Usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. O jednotu ducha v zväzku pokoja sa máme usilovať, čiže musí to byť neustála práca. Keď sa o to máme usilovať, to znamená, že to bude... že bude stále medzi nami niečo, napríklad nejaká nespasná náuka, ktorej nebudeme možno dobre rozumieť, alebo môžeme ju chápať inakšie ako ostatní. V tomto prípade podľa biblických princípov máme zachovávať jednotu ducha pre pokoj v zbore. Mnohokrát v zboroch narušil jednotu ducha a pokoja jednotlivec, ktorý za sebou strhol pár nevedomých ľudí a tak trhal zbor. Namiesto príkazu zachovať jednotu, trhal zbor. V láske sa máme usilovať o jednotu ducha. Nie v škriepkách, hádkach. Kto sa povyšuje jeden na druhého, búra jednotu ducha v láske. Jednota ducha sa má dokazovať predovšetkým v konkrétnom zbore. Nie ako v denomináciách, kde nad zbormi sú ako v rímskom systéme ľudia, ktorí držia jednotu učenia vo všetkých zboroch pod nimi. Ale myslí sa tu jednota konkrétneho jedného zboru. Medzi všetkými kresťanskými zbormi je jednota v spásnych doktrínach. V nespásnych doktrínach je zborom zjavovaná pravda do tej miery, do ktorej nasledujú a poslúchajú buď človeka, alebo Krista. Efezanom 4:4. Jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Si povolaný do jednej rodiny, si v jednom tele, v jednom duchu a v jednej a tej istej nádeji. Sme rovnako povolaní, každý z nás. V Kristovom tele pôsobí jeden duch. V každom znovu zrodenom pôsobí jeden duch. Satan ale ako najväčší taktik povymýšľal množstvo podobných zvodov, podobajúcich sa na kresťanstvo. Ďaká Pánovi, že skrze jednoho ducha majú kresťania jedno evanjelium, jednu cestu záchrany, jedno dedičstvo, a to je nebeské kráľovstvo. Jednota ducha je na základe poznania pravdy. Nemôže jeden duch zjaviť jedno evanjelium iným, druhé iným, jednu cestu iným, druhu iným. Katolíci povedia, je veľa ciest k Bohu, ale písmo hovorí, je len jedna cesta, je to úzka cesta a málo ľudí po nej kráča. Je ale široká cesta a tá ide do záhuby a mnohí po nej kráčajú. Ak niekto vám povie, že je veľa ciest Bohu, vedzte, že kráča po tej širokej ceste a zvestujte mu tú jednu cestu. Nemôže jeden duch pôsobiť úctu a bázeň voči Pánovu a na druhej strane ten istý duch pôsobiť rúhanie sa voči Pánovi jeho príkazom, dajme tomu v podobe porušovania desatora, v modlánstve, v kláňaní sa socha, modlám človekovi. Ak sa máme kláňať iba Bohu, nemôže ten istý duch spôsobiť človekovi, aby sme sa kláňali Panenke Márii a tak ďalej. Boh samotný, Boh je predmetom všetkého uctievania a nikto iný. Nemôžeme napríklad, ako v charizmatizme, nemôže pôsobiť jeden a ten istý duch podivné telesné prejavy, ako hádzanie sa na zem, trasanie sa, svätý smiech či zvieracie pazvuky. Veď kto to prvýkrát niečo také vidí, hneď ho napadne, že ten človek je posadnutý. A tak nemôžeme byť jedno telo a duch jeden s charizmatikmi. Nedaj minulosti sa uzatvárajú manželstva na základe telesnosti. Až v manželstve ľudia zistia, koho si zobrali a utekajú z manželstva. Podobne je to aj v kresťanstve. Mnohí sú akože kresťania na základe nejakých vonkajších prejavov, na základe charizmatických prejavov, nie o poznaní Pána, nemajú ani šajnu. Majú akože Pána, ale len na to, aby daj mi, prinies mi, opoj ma, urob ma happy, a majú ho len za sluhu. Čiže jeden duch má jedno poznanie, jednu vieru, jeden spôsob. Efezanom 4:5. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Iba jeden je Pán a nik iný. Keď je jeden Pán, vylúčuje to akúkoľvek pani alebo iného pána. Iba jedna viera v jedno evanjelium, v jednu cestu záchrany. Nič viac navyše. Iba jeden krst. Keďže verš predtým hovorí o jednom duchu, v tomto verši sa jedná o vodný krst, o baptize, o ponorenie. Pokropkanie batoľaťa nie je krst. Nemožno ho nazvať krst. Čiže nemožno nazvať kropenie ponorením, hej? Není toto isté. To sú dve rôzne slova, dve rôzne činnosti. Verš vyjadruje v jedného pána, ktorá sa potvrdí krstom, ponorením. Existuje v písme aj výraz krst duchom, ale netýka sa tohoto verša, lebo verš predtým je Duch Svätý spomenutý. Krst Duchom Svätým zažije každý kresťan a stáva sa to pri obrátení, keď spoznáva písmo, Pán mu otvára písmo, ukazuje sa mu, dáva skúsiť seba samého. To znamená, že vtedy vstupuje do neho Duch Svätý, otvára mu písma a dáva dary pre človeka, ktoré ale nie sú pre neho, ale pre cirkev. Všetko, čo máme od Boha skrze Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva, nie je pre naše dobro, len pre naše dobro, ale je to dané pre cirkev. Poznanie písma, ktoré majú pastieri, či učitelia, či kazatelia, nemajú preto, aby sami múdreli a kochali sa, ako im to dobre Pán zjavil, ale majú to pre cirkev. Aby to mohli odovzdávať ďalej v cirkvi tým, ktorí tento dar nemajú. Ducha Svätého, alebo inak povedané krst Duchom Svätým, dostáva každý kresťan nezávisle od seba. Keby sme prešli, najmä tomu, na charizmatické zhromaždenie, tam by zazneli otázky typu: zažil si už krst Duchom Svätým? Hovoríš jazykmi? Ak odpoviete nie, tak vás niektorí môžu brať ako neobráteného. A tak tí, ktorí majú dar jazykov, dobrovoľne sa vám ponúknú, aby ste zažili krst Duchom Svätým, aby ste dostali jazyky, aby ste dostali dary, ktoré aj oni majú, aby ste mohli mať to, čo oni, jedného ducha s nimi. Aby ste mohli mať krst Duchom Svätým, aby ste dostali dar jazykov, aby ste mohli mať prejavy ako oni, tak sa to nedá ku tomu dostať inakšie, iba vložením ruky tých, čo to už dostali. A tak v jeden deň zažijú tento krst vďaka rukám vkladateľov mnohí ľudia. Nie vďaka Bohu, ktorý dáva sám seba a nezávisle, ale vďaka ľuďom a ich rukám a hromadne. No pomeraním podľa písma uvidíme, že charizmatici vlastnia nebiblické jazyky, nebiblický krst Duchom Svätým, nebiblické prejavy Ducha Svätého. Zažil som takýto krst Duchom Svätým na charizmatickom katolíckom stretnutí Oheň v Prešove. Konali ho redemptoristi s laickými spoločenstvami. A bývali tam prítomní aj protestantskí charizmatici, čiže majú jedného ducha. To, čo charizmatici popisujú v knižkách, čo sa deje ich krstom, Duchom Svätým, potom som túžil a ja a šiel som, aby na mňa vložili ruky. Človek, ktorý sa za mňa modlil, bol protestant, ale mal krížik s korpusom na krku. Teraz by sme hneď na prvý pohľad vedeli pomerať, ale veď má modlu, tak potom musí byť za tým iný duch, utekaj odtiaľ. Niektorí skrze vloženie rúk sa várali po zemi, niektorí sa smiali ako nepríčetní, ale ak vám to obhája ako prejav ducha, hoci sa to zdá prirodzene a veľmi čudné a hlúpe uprostred davu sa smiať takto, všetko ospravedlňovali vytrhnuté biblické verše z kontextu a ľudský výklad. Niektorí sa tvárili extra blaženie, niektorí vydávali kadejaké pazvuky ako posadnutí. Toto všetko bolo ale považované nimi za dôsledok krstu Duchom Svätým. A keby sme šli od človeka k človeku spätne dozadu, ktorý kedy na koho vkladal ruky, dá sa to vystopovať do nedávnej minulosti, kedy sa toto prvýkrát vyskytlo v katolíckom spoločenstve v Amerike a rozšírilo sa to do protestantizmu. A tak jeden duch riadil v katolicizme aj protestantizme do tej doby, kým sa nedávno neuznali ako bratia a sestry skrze tohto jedného ducha. Pánov príchod je blízko, a tak prišla naraz obrovská doba odpadu skrze charizmatizmus aj ekumenizmus. Duch a krst Duchom Svätým sa u charizmatikov konal a koná vkladaním rúk toho, čo to už mal. Skutočný Duch Svätý ale pôsobí nezávisle na vôli človeka, nezávislý na ceremoniách človeka a nie je závislý na rozkazoch človeka. Efezanom 4.6. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Náboženská alebo ľudská fráza skrze tento verš znie: všetci máme jedného Boha. Či sú to rôzne náboženstva, všetci aj tak hovoria a veria v toho istého Boha. Je to pravda. Všetci, mimo znovuzrodených kresťanov, majú jedného a toho istého Boha, ktorý ich vymyslel tieto zvody a chytil ich na lepidlo rôznych náboženstiev. Napriek tomu, že moslimovia, budhisti, šintoisti, katolíci a teraz už aj veľká väčšina protestantov veria rôznym veciam, konajú rôzne skutky, každý inak vidí, pozná svojho Boha, je to pravda, že aj tak majú jedného Boha, diabla. Toho poslúchajú a tomu veria. Veď verejne ti povedal, toto povedal, že majú jedného Boha, katolíci a rôznych 150 náboženstiev s vyznávačných démonov, toto verejne povedal, že majú jedného Otca, pápež Jan Pavol II. Na stretnutí v Assisi a jeho nasledovníci v tom pokračovali a pokračujú. Pápeži a všetci zúčastnení potvrdili: máme jedného Otca. Hoci sa spoločne modlili modlitbu Otčenáš, túto modlitbu sa modlili k svojmu otcovi, diablovi. Písmo nás ale nenechá na pochybách. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ale spasených, znovu zrodených. Ak vytrhneme čas verša, znie to, že Boh je Otcom všetkých ľudí, všetkých do jedného. Ale posledné dve slova dokazujú opak. Prečítam ho ešte raz tento verš, aby keď vám predložia tento verš, že všetci máme jedného Boha, aby vás nenachytali na hruškách, že písmo hovorí, že Boh je Otcom skutočne všetkých ľudí. Efezanom 4.6. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Vo všetkých vás. Tento Boh Otec je vo všetkých vás. A tu sa jasne slova adresujú komu? Komu je písaný list Efezanom? Svetým, znovu zrodeným, spaseným Efezanom. Efezanom, ktorí čítajú tento Pavlov list v zhromaždení veriacich. A tento Boh je v nás skrze svojho ducha. A do človeka sa môže dostať, môže byť v nás len skrze znovu zrodeného nášho ducha. Jedine kresťan má znovu zrodeného ducha, ostatní majú mŕtvého ducha, a tak nemôže byť živý a pravý Boh v nich. A nasledujúce verše, nasledujúci kontext hovorí ďalej o tomto Bohu a jeho synovi, aj o Duchu Svetom. A keď si spätne pozrieme verše dozadu, vidíme tam trojediného Boha. V 4. verši Duch Svetý, v 5. verši Syn, v 6. Otec. Napriek tomu hovorí apoštol o jednom a tom istom Bohu, čiže hovorí o trojjedinom Bohu, ktorý je vo veriacom človekovi. Kresťan nepotrebuje Boha prijímať ako katolík vo plátke, lebo Boh je v ňom. Pravom kresťanovi je Boh. Teraz je maj, kedy nevedomé deti s nevedomými rodičmi nasledujú ľudské učenia a idú robiť ceremonie prvého prijímania. Dievčatá sa krásne oblečujú ako nevesty, chlapci v obliekoch, či inde sú oblečení v tunikách, a tak sa im sugeruje, že prijali Pána Ježiša. Všetci sme to absolvovali však. Pán Ježiš ale hovorí, Jan 6.54, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja vzkriesím v posledný deň. Jan 6.56, ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Tieto verše nám hovoria o neustálom niečom, o neustálom jedení, neustálom pití. A u katolíkov žiaľ ľudia neustále nejedia. Raz za čas príjmu oplátku. Tieto verše vyjadrujú stále napojenie, stále jedenie tela a pitie krvi a dá sa to jedine len pre znovuzrodeného človeka, pretože je v Kristovi a Kristus v ňom, čiže neustále z jeho tela je a pije a to, čiže znamená to symbolicky, požíva to, čo Kristus preň ho urobil, vykúpenie, spasenie a tak ďalej. Keďže je v Kristovi, zostáva v ňom a bude vzkriesený v posledný deň. Čiže to máme všetko v Kristovi, jeme a pijeme, lebo sme v ňom stále. Je to neustály, trvalý proces, není to nejaká jednorazová dávka, či už raz za deň pre zbožných katolíkov, či už raz do roka pre nezbožných, hej. Je to neustále napojenie na Krista. Je to bytie v Kristovi neustále. Efezanom 4.7. Ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho. Každý jeden kresťan dostal milosť a bol obdarovaný darmi podľa Pánovej zvrchovanej vôle. Každý dostal dar spasenia zadarmo, ale okrem spasenia dostal dary na všeobecný úžitok Kristovho tela, čiže cirkvi, predovšetkým konkrétneho zboru, v ktorom sa nachádza. Efezanom 4.8. Preto hovorí, vystúpiac na výsosť, zajal zajatie a dal ľuďom dary. Pavol zobrazuje Krista ako vojnového víťaza. Kristus predial svoju krv na kríži, zomrel, stal z mŕtvych. Tých, ktorých otcom je diabol, bol diabol, tých zajal, čiže získal pre seba a dal týmto ľuďom dary. Každý jeden veriaci je spasený milosťou, má nejaký dar pre tento zbor, alebo pre zbory, v ktorých sa nachádza, pre Kristovo telo. Podobne je to aj v občianskom spolunažívaní. Každý máme nejaké dary, aby sme mohli svojou prácou prispieť k budovaniu spoločnosti, v ktorej žijeme. Nemôžu byť všetci politici, nemôžu byť všetci poľnohospodári, nemôžu všetci pracovať v priemysle, nemôžu byť všetci lekári, či jadroví fyzici, či vedci. V škole sme sa učili básničku, ktorá končila: pre spoločný úžitok má každý svoju prácu rád, každý musí niečo robiť, maličký môj kamarát. Čiže toto aj v cirkvi, hej, cirkev ako Kristovo telo, čiže každý jeden zbor má prezentovať Krista v celosti. Ak je v zbore 20 ľudí, pán do zboru rozdeľuje dary tak, aby 20 ľudí zobrazilo pomoc Krista. Nie sme ako v rímskom katolicizme, kde kňaz zastupuje pána Boha a on je všetkým obdarovaný. Ale kresťanský zbor je jeden celok, ktorý má celý zastupovať celkového Krista a všetkého dary. Ja mám dar učiť kázať, nemôžeme tu mať samozrejme 10 učiteľov a kazateľov, ale ostatní majú iné dary. A tieto majú dary objaviť v sebe a pracovať v nich v zbore. Preto jeden káže, učí, jeden vedie besiedku, jeden stará sa o počítačové veci, iní sa starajú o večeru pánov, aby bolo dostatok a tak ďalej. Iní prinesú, iní sa modlia, ktorí nevládzu však. Ak tu príde nejaký cudzí človek, nemá v jednom človeku vidieť Krista, ale v celku, v celom zhromaždení má zvestuje a ukazuje Krista. Nedá sa jednému robiť 10 vecí pre zbor, preto služby a dary pán rozdeľuje pre celý jeden zbor, aby sme sa navzájom doplňovali. Nie ja zastupujem samotného pána, ale my všetci zastupujeme ako zbor pána. Efezanom 4:9. Ale to, že vystúpil, čože je iné, že aj prv zostúpil do hlbších častí, ako je zem? Vystúpenie pána Ježiša znamená na nebo vstúpenie. Prv zostúpil, pán Ježiš musel najprv prísť na zem, vzal si telo človeka. Zostúpil do hlbších častí, ako je zem. Čo to znamená? Toto navodzuje niektorým náboženským vykladačom, že pán Ježiš zostúpil do jadra zeme, kde sa nachádza peklo. Podľa nich, samozrejme, že to není v Biblii, tak hej. Niektorí protestanti, čo zažili smrť a vrátili sa do života, podávali svedectvo, že peklo sa nachádza niekde v strede zeme a popisovali jeho tvary, jeho atmosféru a podobne. Popisovali, ako tam ľudia trpia, či ako démoni trápia ľudí a podobne. Ale čím viac svedectiev o ich zážitkoch som čítal, tým viac to nedávalo zmysel podľa Božieho slova. Pretože každý videl inakšie peklo, inakšie tvary, inakšiu atmosféru a každý svoje videnia obhajoval vytrhnutými veršami z kontextu písma a tak vychádza z toho všetkého len to, že mali falošné videnia. Nezjaví predsa Boh skrze jedného ducha jednému niečo iné, druhému niečo iné, tretiemu niečo úplne iné, ako zjavil vo svojej večnej pravde jeho slove. A tak takíto svedkovia neba a pekla chodia po celej Amerike, po zboroch svedčiť, čo videli, čo zažili, a tak sa stávajú oni a ich videnia mierou poznania, mierou pravdy či výkladu Biblie. A tak potom viac veria ľuďom ako videniam a videniam ako večnej pravde. Kristus zostúpil vo hlbších časti, ako je zem. Kde zostúpil? Najvyššia časť všetkého je nebo, najnižšia je zem. Kde na jedinom mieste vo vesmíre, na jedinej planéte je život a človek. Ak by existovali ešte iné planéty, na ktorých je život, to znamená, že by tam museli byť rovnako hriešne stvorenie ako človek. To znamená, že by aj tam musel Kristus zostúpiť a obetovať sa za hriešníkov. Čiže musel by Boh prežiť život ľudí tej planéty a zomrieť za hriech aj tam. A to by Boh musel už mať dve telo. Akokoľvek môžeme teoretizovať o živote hriešníkov na iných planetách, pri každej teórii dôjdeme len k bodu, že vzhľadom na hriešnosť človeka, vzhľadom na Boha a jeho plán, to nie je možné, aby bol život na nejakej inej planéte. Čiže ak sa aj zjavuje dačo kade čo iné, hej, čo, to všetko z ponebeských oblastí prichádza a to je od diabla. A tiež slova písma nám to ani v náznaku nenaznačujú, ba naopak, nad nebom našej zeme sú ponebeské oblasti, teda ak je niečo medzi našim nebom a nebeskou vlastou, tak to je sídlo demonských bytostí. Pán Ježiš zostúpil do hlbších častí, ako je zem. Keď pán Ježiš zomrel na kríži, jeho telo, ktoré dostal pri vtelení, bolo v hrobe. Čiže telesne zostúpil pán Ježiš tam, kde končí každý smrteľník. Jeho telo ležalo v hrobe. Ale toto ešte nie je pravý význam veršu. Kolosanom 2.15. A ozbrojac kniežatstva a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv, víťazoslaviac nad nimi v ňom. Skrze smrť na kríži prišlo víťazstvo nad démonmi, čiže satanom a jeho padlými anielmi. Pán Ježiš už zvíťazil. Vďaka smrti pána Ježiša môžeme aj my každodenne víťaziť nad démonmi a naše konečné víťazstvo bude pri druhom príchode Ježiša Krista. 2. Korintianom 2.14 a 16. Ňom vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazoslaviť v Kristovi, čiže v Kristovi vždy zvíťazíme a víťazíme. A zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste. Nebo sme Kristovou dobrou vôňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia i medzi tými, ktorí hynú, a ktorým vôňou smrti na smrť a ktorým vôňou života na život. Pán Ježiš zostúpil do hlbších častí, ako je zem, a už sa dostaneme na koreň veci. 1. Petra 3.18 až 20. Lebo aj Kristus zastrpel za a zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený duchom, ktorom aj odiduc kázal duchom v žalári, ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zojosť za dní Noého, keď sa stával koráb, v ktorom bolo málo, to je 8 duší zachránených vodou. Čiže vidíme, 8 duší sa iba zachránilo z celého sveta, čo vtedy existoval. Čiže máme nielen po nebeskej oblasti, kde sídlia démoni, ale ešte existuje niečo, kde je uväznená časť tých zlých duchov, o ktorých sa tu hovorí. Písmo to nazýva slovom žalár, čiže väzenie zlých duchov. Títo zlí duchovia sú tam až dovtedy, kým po tisícročnom kráľovstve nebude Satan už navždy uvrhnutý s nimi do konečného večného pekla. Katolíci sme zvyknutí na dva výrazy, nebo a peklo, no Božie slovo nám hovorí úplne niečo iné a v našich kázniach o posmrtnom živote si môžete znova pripomenúť, kde boli duše zomrelých v starom zákone, kým pán Ježiš nezomrel, kde sú teraz duše zomrelých neveriacich, či kde sú démoni a kde budú. Čo je to žalár a ako sa títo padli anieli a duchovia, čiže duchovia, zlí duchovia dostali do žalára? Od Noémovej doby sú v tomto žalári spútaní démoni. Nemôžu odtiaľ vyjsť, nemôžu prísť na zem a pokúšať ľudí. Za dní Noéma títo zlí duchovia robili nepokoje po celej zemi a naplnili zem bezbožnosťou vrátania všetkej možnej a nemožnej nemravnosti a neviazanosti. Napriek tomu, že Noé budoval koráb 120 rokov, kázal evanjelium 120 rokov, nikto, okrem 8 ľudí, okrem jeho rodiny, sa neobrátil. Nikto. A čo očakávame pred druhým príchodom pána? Charizmatici a falošní proroci prorokujú veľké prebudenie. No písmo nás vedie k tomu, čo bolo za dní Noéma. Matúš 24, 37 až 39. A ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli, pili, ženili sa, vydávali až do toho dňa, ktoré vošiel Noé do korábu, a nezvedeli, že prišla potopa a všetky zachvátila, tak bude aj za príchodu syna človeka. Taká doba bude, taká mravnosť a zvrátenosť bude. Vlastne už je a bude to ešte horšie. A démoni tak budú vo svete pôsobiť, že nikto nebude reagovať na evanjelium. Hoci môžeme predkladať a ukazovať, že to, čo sa vo svete deje, nie je nič iné, len to, čo písmo dopredu predpovedalo. Hoci dajme tomu, zvodcovia sa budú dať jasne rozpoznať a pomerať písmom. Hoci budú predpôrodné bolesti, čiže veľké katastrofy, miestami hlad, mor, zemetrasenia, démonská sila bude ako za dní Noého. Nikto nebude reagovať na evanjelium, budú sa rúhať Bohu. Boh týchto démonov, čo v čase potopy vyčínali, natrvalo uväznil a už nikomu neuškodia. Pred príchodom pána bude ale na zemi iná démonská invázia, čiže prídu démoni z ponebeských oblastí. Lukáš 18.8. Avšak keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? Veľmi, veľmi málo veriacich bude v čase príchodu pána na zemi. Už teraz je málo veriacich. A čo bude potom? Preto sa držme stále pána, aby sme obstali v každom čase. Pán Ježiš s odstúpením k démonom do žalára ukázal im svoje víťazstvo a triumf a verejne ich predviedol, ako víťaz kedysi víťazí zajacov, ako kedysi víťazí zajacov predviedli pred obyvateľmi pri veľkých víťazstvách. Efezanom 4.10. Ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil na všetky nebesia, aby naplnil všetko. Ten, ktorý sa vtelil do človeka, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad nebesia. Je to Pán Ježiš Kristus. Na všetky nebesia to znamená do nebeskej slávy. Všetky nebesia to znamená naše zemské nebo, po nebeskej oblasti a nebo, kde je Božia sláva. Aby naplnil všetko, Pán Ježiš naplnil zákon a prorokom, vykonal úlohu vykúpenia, vystúpil do neba, stal sa pánom nad všetkým. V starom zákone bol zjavený Jahve, čiže Otec i na duch Boží, bo oni boli Bohom a pánom, teraz v novom zákone je úloha panstva daná synovi, pravému Bohu a pravému človekovi. A čítali sme o tom aj v prvej kapitole Efezanom, jakomu Boh všetko položil pod nohy. Čo tá nesmierna Efezanom 1.19 až 23 a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia síly jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi, kriesiac zo zmrtvých a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach. Nad každé kniežatstvo, nad každú vrchnosť a moc a nad každé pánstvo, nad každé meno, ktoré sa menuje nie v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. V 4. kapitole Pavol zasa pripomína, že Kristus naplňuje všetko aj v cirkvi, cirkvi, ktoré je hlavou a ktorú aj sám riadi. Pokračujeme na budúce, pomodlíme sa. Nebeský Otec, už teraz vidíme vo svete, ako hriek a morálna zvrátenosť napreduje míľovými krokmi a cítime blízky príchod Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. V jeho mene ťa prosíme, aby si zachoval našu vieru a poslušnosť viery až do konca, aby sme ešte v tomto čase mohli plniť nielen Tvoju voľu, ale aj hlásať Evanjelium. Amen. Amen. Ďakujeme, že mi dopovedali, alebo pomodliť. Thank you.